Era Sport 101,8. In these moments of silence, I see your two sides, your inner peace, your inner violence. I'm so scared of what I hear. Your songs fall out of me like tears. What more can I do? No one ever sees this side of me.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ. Καλώς σας βρίσκω. Η ώρα είναι 10 και 9 πρώτα λεπτά και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα. Αέρα Σπορ 101,8. Είναι Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σε μια ζεστή, ενδεχομένως και καυτή εβδομάδα, την οποία θα διανύσουμε με υγεία, με προσοχή, ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και τις δυσκολίες αυτού του καλοκαιριού. Και τώρα, χωρίς Βαρβάρος, τι θα κάνουμε? Χωρίς Μουντιάλ, πώς θα ζήσουμε? Το Μουντιάλ τελείωσε, φίλες και φίλοι. Το κάλυψε η ΕΡΤ 2 και η ΕΡΑ Σπορ για όλη την Ελλάδα με επιτυχία, φρονώ. Και πλέον μπαίνουμε στα καθημά σιγά σιγά τα ελληνικά. Στην Ισπανία είναι η μέρα χαράς. Η αποστολή έχει φτάσει εδώ και μερικές ώρες στη Μαδρίτη με το βαρύτιμο τρόπαιο Ζίλερ στα χέρια του Ρόδρυ, ο οποίος τα έχει πάρει όλα. Αυτός ο εγκέφαλος της Master City μαζί με τον προπονητή καθηγητή τον κύριο Ντέλα Φουέντε και τα υπόλοιπα παιδιά της Ισπανίας. Από την άλλη έχουμε το κλάμα της Αργεντινής, το αντίο του μεγάλου, του ημίθεου Μέση, ο οποίος δεν επέστρεψε στο Buenos Aires, αντιθέτως αυτούς και άλλοι 10 παίκτες δεν πήγαν στο αεροπλάνο για την πρωτεύουσα της Αργεντινής, αλλά η Αργεντινή έκανε ένα τέλειο παγκόσμιο κύπελλο, καθώς έφτασε στο τελικό με μια ομάδα η οποία δεν ήταν δα και η καλύτερη, κι όμως έκανε αρκετές ανατροπές με αποτέλεσμα να φτάσει στον τελικό. Εκεί βρέθηκε απέναντι σε μια καλύτερη ομάδα, την Ισπανία, η οποία αύξησε τον αριθμό του Μουντιάλ στα 2. Και το τυχαίο είναι ότι το επόμενο Μουντιάλ το διοργανώνει στη χώρα της, μάλλον το συνδιοργανώνει μαζί με τις Πορτογαλία-Μαρόκο, ενώ το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Ουρουγουάη, καθώς θα συμπληρώνουμε 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο διεξήχθη στην χώρα που αγαπά πάρα πολύ, την Ελλάδα, και στην πρωτεύουσα το Μοντεβιδέο. Δεν έχω τσεκάρει αν τα πρώτα τρία παιχνίδια πέραν του πρώτου του εναρκτηρίου του 30, υγεία να έχουμε, ζωή να έχουμε, αν θα διεξαχθούν και στη Βραζιλία το άλλο παιχνίδι και ενδεχομένως σε άλλη χώρα της Λατινικής Αμερικής, αλλά έχουμε χρόνο μέχρι τότε. Είμαστε μόλις το 2026, 20 Ιουλίου 2026, με τους βαθμούς σήμερα να σκαρφαλούν οι βαθμοί στους 39-40. Με τον Τάκη Μπάλτα απέναντί μου στα 12,3 μέτρα θα κυλήσει η εκπομπή μέχρι και τις 12 και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στα 3,7 μέτρα για τη ρύθμιση των ήχων. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και σας υποδέχομαι στην τελευταία σελίδα. Καλή ακρόαση μέχρι και τα μεσάνυχτα. Μια δύσκολη μέρα για το αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος Kevin Keegan στα 77 του χρόνια. Δυστυχώς πριν από 7 μήνες είχαμε μάθει για τη μάχη με την επάρατο, όσο δυστυχώς μέσα σε 7 μήνες δεν άντεξε ο σπουδαίος άσος της Liverpool, του Αμβούργου, της Newcastle, με τη χρυσή μπάλα δύο φορές. 78 και 79. Θα αφιερώσουμε χρόνο σε αυτόν με τον Άκη Παναγιωτόπουλο λίγο πριν τα μεσάνυχτα στις 12 παρατέταρτο να μας θυμίσει ποιος ήταν ο σπουδαίος Kevin Keegan. Και μου φαίνεται και ο διάδοχός του, ο Dalglish, και αυτός έχει πρόβλημα δυστυχώς υγείας. Κατά τα άλλα, τα τωρινά μανία με τον Όσμαν, Οσμανομανία στη Θεσσαλονίκη, στο μπασκετικό ΠΑΟ, καθώς ο Τούρκος Φόργουορντ πήγε στη Θεσσαλονίκη εχθές. Σήμερα έβαλε την υπογραφή του Φαρδιά Πλατιά. Άλλωστε, δεν είναι και λίγα τα εκατομμύρια που θα εισπράξει, 9 εκατομμύρια. Το απόγευμα βρέθηκε στο γήπεδο του ΠΑΟ, το ονομαζόμενο Παλατάκι, εκεί όπου παρουσία του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη της Sky Pauk, του κύριου Τέλη Μιστακίδη, παρουσιάστηκε στον κόσμο του. Περισσότεροι από 2.000 φίλοι του Pauk ήταν στο γήπεδο για να τον αποθεώσουν, με τον Οσμάν να δηλώνει ότι δεν είναι πισωγύρισμα η μεταγραφή μου στον Pauk, καθώς θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Και πραγματικά το χάρηκε σήμερα ο Τούρκος, ο οποίος δεν ήθελε προφανώς να πάει στην Κωνσταντινούπολη για να μην έχει τη διαμάχη μεταξύ ΕΦΕΣ ή ΦΕΝΕΡ, όποια και να επέλεγε, τα ίδια θα άκουγε από την άλλη πλευρά, και επέλεξε τη Θεσσαλονίκη. Ένας Τούρκος μπασκετμπολίστας που δεν έχει ποτέ πραγματικά δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Ήταν πάντα διακριτικός εν αντιθέση με τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Αταμάν. Κατά τα άλλα, έχουμε την κλήρωση για τους Ευρωπαίους να μαθαίνουν στον δρόμο τους τι θα βρουν. Ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο, την έκπληξη της Ολλανδίας, την Νάιμέγκεν. Πολλοί τη γράφουν Νάιμέχεν, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Θα ρωτήσω το φίλο μου, το Σακελαρίο, που μένει στο Αϊτχόφεν, για να μάθουμε αν λέγεται Νάιμέχεν είτε Νάιμέγκεν. Πάντως είναι μια ομάδα άπειρη, μπορεί να είναι πάνω από 100 ετών η ομάδα, αλλά δεν έχει καμία ιδιαίτερη φανέλα και αγωνίζεται και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε απασχολήσει την Εθνική Ελλάδος, καθώς έχει ελληνικό διαβατήριο, δεν ξέρω πού το βρήκε, πώς και τα λοιπά, παππού, γιαγιά, ένα σεντερφόρο, Σεργουίς, κάπως έτσι ονομαζόταν. Ο Μεντιλίμπαρ είπε ότι θα το σεβαστούμε. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ που θα μπουν αυτή τη βδομάδα την Πέμπτη, ο Παναθηναϊκός με την Πάξη, μια πόλη κοντά στα σύνορα με την Αυστρία, μια πόλη η οποία έχει μια ομάδα χωρίς παίκτες μακριά από αυτήν, δηλαδή είναι κάτι σαν τους Βάσκους. Αν την περάσει που θα την περάσει κατά με, θα βρει απέναντί του μια ομάδα, είτε την Στρνάβα, μια μέτρια ομάδα γιατί, είτε την ΤΣΣΚΑ 1948, η οποία μέτρια και αυτή μου φαίνεται ήρθε 0-0 πριν από λίγο. Ενώ ο ΠΑΟΚ, αν περάσει την Δυναμό Κιέβου την ερχόμενη Πέμπτη και στον επαναληπτικό φυσικά, θα βρει μπροστά του μια ξεπεσμένη, θα λέγαμε, Άντερλεχτ. Κάποτε η Άντερλεχτ ήταν κάποια ομάδα σοβαρή, τώρα κατετάγει έκτη, φανταστείτε, στο βελγικό πρωτάθλημα, είτε την Χάμαρβε από τη Σουηδία. Βατή κλήρωση και αυτή για τον ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι τρεις πιθανοί αντίπαλοι. Τα μεταγραφικά, πριν πάμε στον πρώτο καλεσμένο, να συνομιλήσουμε με τον Στέλιο Γιαννακόπουλο για το Μουντιάλ. Ο Ολυμπιακός έχει τον Ταρέμι πλέον στην αποστολή, την προετοιμασία, ενώ ο Τζολάκης δεν έχει ακόμα υπογράψει τη Χαλ. Ο Γιακύροβης, ο προπονητής των Εγγλέζων, είχε 55% είναι κλεισμένος. Ο Ολυμπιακός διαιρεί ότι δεν έχει ακόμη κλείσει, προφανώς, τα λεφτά. Η ΑΕΚ μετά τον Πινέδα ψάχνει τον αντικαταστάτη του. Θα δούμε, θα το βρει στον αρχηγό της Ζάμπια, τον Κάγκουα, πρώην παίκτη του Ερυθρού Αστέρα, επί Μιλόγεβιτς, και είναι έτοιμη να δώσει τον Λιούμπιτσιτς στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Ο Παναθηναϊκός δεν κινείται με τα γραφικά, το βλέμμα του το έχει στα ευρωπαϊκά μάτς. Είδε τον Ολλανδό Φαν Ντρόκελεν, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, να προπονείται με τους υπόλοιπους. Το ίδιο κομμάτι και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μπροστά του έχει την αναμέτρηση την Πέμπτη με την Δυναμό Κιέβου. Δεν ασχολείται με τα γραφικά και καλά κάνουν οι ομάδες. Λοιπόν, το Μουντιάλ τελείωσε. Πάμε σε ένα πρόσωπο το οποίο ξέρει από κατακτήσεις μεγάλων τροπέων. Είναι ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ, καθώς καλοκαίρι και βρίσκει το χρόνο να μας μιλήσει. Στέλιο, καλό βράδυ, καλό καλοκαίρι καταρχάς.
Καλό βράδυ από μένα, καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο.
Θα έχουμε κανένα νέο για τους διαδόχους του Γιαννακόπουλου στα μεταγραφικά παζάρια? Δεν ξέρω και πόσο χρόνο είναι τα παιδιά. να ρωτάμε.
Γερά να είναι τα παιδιά και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Ευχαριστώ για την ερώτηση.
Πόσο χρόνο είναι?
Ο μικρός είναι στα 16.
Να τους, έτοιμος είναι.
Θα φανεί, θα δείξει.
Τώρα για σένα, τώρα πρωταθλητής Ευρώπης με παρουσία στην Premier League, είναι λίγο δύσκολο. Τι να κάνεις, τι να πεις στα παιδιά, όπως και εγώ στα παιδιά μου, τι να πεις τώρα, έχουν τους προπονητές του. Είναι λεπτό το θέμα για τον μπαμπά, τον πετυχημένο στο σπορ,
Εντάξει, το θέμα είναι ότι τα ίδια τα παιδιά μας δείχνουν το δρόμο και εμείς σαν γονείς απλά στηρίζουμε τις επιλογές τους. Ναι. Οπότε δεν υπάρχει κάποια απόφαση την οποία μπαίνουν με το ζόρι, τουλάχιστον στη δική μας οικογένεια εδώ. Τα παιδιά κάνουν αυτό που τους αρέσει, ό,τι αρέσει τον καθένα, και εγώ με τη σύζυγο στηρίζουμε τις επιλογές τους. Είναι
ναι.
Απλό.
Ναι, βέβαια και ο γιος δεν ήταν στο 4, μόνο από βίντεο βλέπει ο παιχταράς πατέρας ότι έκανε. Αυτό είναι.
Εντάξει. Που υπάρχει και
η τεχνολογία.
Το αρχείο της ΕΡΤ και δείχνει και μέσω YouTube και μέσω σημειοτύπων κάθε χρόνο που είναι και η επέτειος.
Έτσι.
Αρκετά σημειότυπα για να μαθαίνουν και τα νεότερα παιδιά, γιατί τώρα οι τελευταίες γενιές δεν το έχουν ζήσει.
Όχι.
Δεν έχουν εισπράξει αυτή
το πολύ μεγάλο αυτό
γεγονός. Την ατμόσφαιρα που υπήρχε τότε, αυτή την εθνική ανάταση, όπως θέλετε πείτε το.
Ήταν ωραίο, ωραίο, μοναδικό. Ναι. Η Αγγλία, η χώρα που εκτιμάς, αγαπάς, μένεις κιόλας εκεί πολλούς μήνες. Φέτος έκανε κάποια βήματα πρόοδου, να είμαστε δίκαιοι, άσχετα τι συνέβη στον ημιτελικό.
Σίγουρα έκανε. Κατέκτησε και την
τρίτη
καλύτερη θέση από το 1966, όπου είχε κατακτήσει και το τότε Ζήλ Ριμέ, παγκόσμιο κύπελο, με τον Μπόμπι Μουρ και τα υπόλοιπα παιδιά. Ήρθε τρίτη στον κόσμο. Θεωρώ ότι έχουν γίνει βήματα, θα γίνουν κι άλλα. Υπάρχει δομή, υπάρχει υπομονή. Οι επιτυχίες δεν έρχονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Τα επόμενα χρόνια νομίζω θα είναι ακόμα καλύτερα για την Αγγλία.
Οι παλιοί ποδοσφαιριστές που καλούνται από εμάς δημοσιογράφους για σχόλια εδώ και σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα ότι ήταν λίγο διστακτικοί στο να πουν μεγάλες κουβέντες για τον Τούχελ, για το περίφημο μάτς εκείνο, τι συνέβη σε εκείνο το μάτς. Ποδοσφαιρικά, ο Κλόπ είπε ότι αν έκανε άλλες αλλαγές και ανέβαινε ψηλά και έκανε το μάτς, θα λέγατε γιατί δεν προστάτευσε την άμυνα. Τώρα που πήγε να προστατέψει την άμυνα, το λέτε γιατί γύρισε την ομάδα πίσω. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
Ακριβώς έτσι είναι. Στο ποδόσφαιρο, καλός ή κακός, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μένει στο τέλος και όλες οι κριτικές, θετικές ή μη, βασίζονται πάνω στο αποτέλεσμα κυρίως. Μόνο όσοι έχουν πολύ βαθιά γνώση του σπορ μπορούν να κάνουν λίγο πιο αυστηρή κριτική,
ναι,
αλλά και αυτό πάντα μέσα σε ορισμένα όρια και πλαίσια, γιατί όταν είσαι στο χώρο και έχεις υπάρξει στο χώρο, είτε σαν ποδοσφαιριστής είτε σαν προπονητής σε υψηλό επίπεδο, δεν μπορείς να ισοπεδώνεις πράγματα και καταστάσεις και προπονητές και ποδοσφαιριστές. Είναι,
ναι,
για μένα προσωπικά είναι απαράδεκτο, πρέπει να υπάρχει σεβασμός και να μην ισοπεδώνουμε ούτε προπονητές ούτε ποδοσφαιριστές με μια επιτυχία, με μια αποτυχία, και να μην τους κάνουμε θεούς με μια επιτυχία.
Άρα λες ότι ο Τούχελ δεν μπορεί να είναι βλάκας και να μην έβλεπε και βλέπουμε εμείς απ' έξω ή όλος ο πάγκος όταν έκανε τις κινήσεις που έκανε. Αν και συνήθως εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα, τάζεις και με τον Νότο, καλά είναι ο προπονητής, αλλά και οι παίκτες μέσα είναι και αυτοί οι προπονητές. Μπορούν και αυτοί να βοηθήσουν, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Δεν φταίει μόνο ο προπονητής σε μία ήττα ή μόνο οι ποδοσφαιριστές. Είναι συνολική η προσπάθεια. Συγκεκριμένα ο Τούχελ το διάβασε έτσι το παιχνίδι και ήθελε να δέσει πιο πολύ την άμυνά του, βάζοντας επιπλέον αμυντικούς παρά επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές. Μοιραία η ομάδα πήγε προς τα πίσω,
ναι,
από ένστικτο. Όλα γίνονται από ένστικτο. Δεν μπορεί να πει στον ποδοσφαιριστή κάνει επίθεση και να κάνει ή κάνει άμυνα και να κάνει.
Είναι η αυτοσυντήρηση.
Είναι ενστικτόδης αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών. Σύμφωνα βέβαια και με τις κινήσεις που κάνει ο προπονητής και με το τι εκπέμπει ο προπονητής, έτσι.
Σωστό.
Αλλά οι ποδοσφαιριστές παίζουν μέσα. Δεν είναι μόνο ο προπονητής που κάνει το λάθος, είναι συνολική η προσπάθεια.
Οπότε τους περιμένουμε το 28 τώρα που το συνδιοργανώνουν να είναι πιο επιθετικοί, γιατί εγώ πάντως μου φαίνεται, Στέλιο, σαν να τους ήταν να δηλιάζουν λίγο, δεν ήταν τόσο δυναμική και θρασή στα τελευταία 30 λεπτά. Οι παίκτες, λέω, άστο προπονητή. Τους είδα και αυτούς δηλαδή λίγο να μην είναι τόσο δυναμικοί όπως επιτάσσει η στιγμή εκείνη. Σαν να παρασύρθηκαν κι αυτοί λίγο.
Συμβαίνει
όμως αυτό. Εντάξει.
Αυτό που έχω μάθει εγώ σε όλα τα χρόνια και που ήμουν ποδοσφαιριστής είναι ότι στο τέλος της ημέρας, αργά ή γρήγορα, θα πάρεις αυτό που σου αξίζει από το ποδόσφαιρο. Και αν είναι γραφτό για τη συγκεκριμένη εθνική ομάδα της Αγγλίας να πάρει ένα μεγάλο τίτλο, θα το πάρει. Όπως έγινε και με την Ισπανία, ήταν η καλύτερη ομάδα του τουρνουά και δίκαια πήρε το παγκόσμιο κύπελλο.
Είναι μια συνολική πορεία. Να
παίζεις σωστό ποδόσφαιρο, να παίζεις κυριαρχικό ποδόσφαιρο που είναι και η τάση της εποχής. Και ο καλύτερος πρεσβευτής του κυριαρχικού ποδοσφαίρου είναι νούμερο ένα στον κόσμο αυτή τη στιγμή η Ισπανία, με διαφορά. Γι' αυτό και πήρε και το παγκόσμιο κύπελλο.
Θέλω ένα σχόλιο για τη Γαλλία που μας εξέπληξε όλους όσον αφορά τα τελευταία δύο μάτς και εμένα που δεν περίμενα να βρεθεί ομάδα. Αλλά έλεγα ότι θα δούμε πώς θα αντιδράσει αν βρεθεί πίσω στο σκορ. Βρέθηκε μια φορά πίσω στο σκορ στο ημιτελικό και το ίδιο συνέβη και στο άλλο μάτς. Έχεις εξήγηση?
Τα πάντα στη ζωή και στο ποδόσφαιρο είναι όλα θέμα διαχείρισης. Άμα δεν μπορείς να διαχειριστείς κάποιες καταστάσεις οι οποίες, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, να μείνεις πίσω στο σκορ, πώς θα το διαχειριστείς, πώς θα κάνεις το comeback. Ανάλογα βέβαια και με ποιον αντίπαλο παίζεις, έτσι. Όλα αυτά μετράνε. Ναι. Λεπτομέρειες μετράνε. Σε... Δεν μπόρεσε να το γυρίσει.
Και... Σε πήρε από κάτω. Δεν θέλει για πολύ.
Την πήρε από κάτω ακριβώς. Δεν θέλει πολύ για να σε πάρει από κάτω και να μην μπορείς να γυρίσεις κάποια στιγμή. Δεν μπορείς πάντα να γυρίζεις το παιχνίδι και το αποτέλεσμα. Και μοιραία έμεινε εκτός.
Έξω και στο ποδόσφαιρο λέμε ότι μεταξύ ομάδων ισχυρών, όποιος βάλει το πρώτο γκολ. Και είχε πει, ποιος το είπε στο μάτσο πριν το τελικό, ο Κρός είπε ότι αν η Ισπανία βάλει πρώτη γκολ, γεια σας, δεν γυρίζει. Πες μου λίγο για Ισπανία με την οποία εσύ έχεις μια ωραία σχέση.
Εμείς έχουμε πολύ ωραία, και εγώ προσωπικά έχουμε πολύ ωραία αναμνήσεις από την Ισπανία. Πολύ δύσκολη ομάδα, ανέκαθεν οι Ισπανοί... Το ισπανικό ποδόσφαιρο, η ισπανική σχολή, όπως θέλετε πείτε το, είναι πολύ καλή πάστα ποδοσφαιριστών, ποιότητα από τον τερματοφύλακα μέχρι το center four. Δηλαδή ξέρουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, ξέρουν ποδόσφαιρο, ξέρουν, είναι τεχνικά καταρτισμένοι άριστα. Τους αρέσει αυτό το στυλ παιχνιδιού, να κρατάνε την μπάλα με συνδυασμούς, να κερδίζουν μέτρα στο γήπεδο, ώστε να πάνε στο επιθετικό τρίτο και να τελειώσουν τη φάση. Είναι το ποδόσφαιρο που και εμένα προσωπικά με εκφράζει και μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι, θα μου άρεσε πάρα πολύ αν δεν είχα αγωνιστεί στην Αγγλία, να είχα αγωνιστεί στην Ισπανία, ας πούμε. Μου ταιριάζει αυτό το στυλ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το στυλ. Και αυτό είναι και το στυλ που ομορφαίνει το ποδόσφαιρο.
Ναι, το ερώτημα είναι πώς καταφέρνουν αυτοί οι τύποι που κανείς δεν έχει τατουάζ, κανείς δεν ασχολείται με social media, παίζουν μόνο ποδόσφαιρο, πώς καταφέρνουν και αφοπλίζουν τη δύναμη των αντιπάλων τους. Δηλαδή, φίλε. Η Γαλλία δεν έκανε φάση. Η Αργεντινή
Γαλλία
δεν έκανε φάση.
Κάθε ομάδα και η Γαλλία και η Αργεντινή δεν κάνανε φάση γιατί δεν τους επιτρέψανε να πάρουν την μπάλα. Είχαν συνέχεια οι Ισπανοί την μπάλα.
Τρομερό.
Οπότε αυτό το κυπήκε ο μεγάλος Γιόχαν Κρόιφ. Έτσι, και ναι. Πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία στηρίχθηκε και η Σούπερ Μπαρτσελόνα που είχε δημιουργήσει ο Κρόιφ μετά ο Γκουαρδιόλα και τα λοιπά. Τη γνώριστη συνέχεια την ξέρουμε.
Την μπάλα.
Αυτό είναι το κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια μας, ούτως ώστε να μην κινδυνεύουμε να φάμε γκολ.
Πρόσεξε τώρα. Η Ισπανία του 4, εμείς ήλθαμε 1-1 με τον γκολ του Χαριστέα στη σέντρα βαθιά του Τσιάρτα. Τους είχαμε στείλει στα μπαράζ μετά τον γκολ το δικό σου στην Σαραγώσα και βγήκαμε πρώτοι. Τότε ήταν 2004 έτσι, και 3. Τώρα έχουμε 26.
Ναι.
Οι Ισπανοί έχουν κάνει φοβερή πρόοδο από τότε. Πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο. Και συνεχίζουν το ίδιο μοτίβο.
Είναι πρωταθλητές Ευρώπης και πρωταθλητές κόσμου back to back.
Τα πάντα. Τώρα που έφυγε ο Μέση, για να πάμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, πιστεύεις ότι ο Γιαμάλ μπορεί να σηκώσει τις πλάτες στην Ισπανία ή η Ισπανία δεν θέλει ηγέτη, θέλει ηγέτη σε κάθε θέση, κάπως έτσι?
Εντάξει. Νομίζω Μέση δύσκολα θα ξαναβγεί.
Όντως.
Φοβερός παίκτης ο Γιαμάλ, καταπληκτικός, αλλά δεν είναι Μέση για μένα. Δεν νομίζω ότι θα ξαναβγεί παίκτης από το Μέση. Αυτά που έχει κάνει ο άνθρωπος, κάθομαι και χαζεύω τα βιντεάκια του highlights από γκολ που έχει πετύχει. Τα γκολ που έχει πετύχει ο Μέση είναι, δεν μπορεί να τα, πολύ δύσκολα να τα ξαναδούμε από ποδοσφαιριστή. Μακάρι να βγει κάποιος που να τον φτάσει, να τον ξεπεράσει οτιδήποτε, αλλά για μένα πάρα πολύ δύσκολα να ξαναβγούμε τέτοιο, να ξαναβγεί τέτοιο παίκτης.
Ερώτηση 30 δευτερόλεπτα. Πώς γίνεται ο Μέση να είναι gentleman, να έχει χαμηλά την μπάλα και όλοι οι άλλοι να είναι του αλήτικου ποδοσφαίρου και στον τζαμπουκά και στη φασαρία και το έδειξαμε για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης? Δεν μπορώ να το πιάσω αυτό, επειδή μεγάλωσε στην Ισπανία.
Εντάξει, ο καθένας έχει το χαρακτήρα του.
Είναι gentleman ο Μέση σε όλα του.
Είναι gentleman, ναι. Είναι gentleman.
Είναι ο Παρέδες, έτοιμος.
Εντάξει, ο καθένας έχει το στυλ του και ίσως από αυτό να τρέφεται κιόλας ο κάθε ποδοσφαιριστής. Να κάνει και να προξενεί και ο ίδιος τις καταστάσεις για να τρέφεται με αδρεναλίνη, δεν ξέρω.
Δεν χρειάζεται το τσαπουκάδες ο Μέση είναι γιατί παίζει μπάλα.
Όχι,
ναι, σωστό.
Ναι, άμα χάσει. Σαν Μέση, ας πούμε, άμα κάνεις τέτοια πράγματα και χάσεις το μυαλό σου, δεν θα μπορείς να αποδώσεις αυτά που θέλεις και εσύ ο ίδιος. Ενώ κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές φτιάχνονται με το να προκαλούν έτσι τα καταστάσεις, τους ανεβάζει, τους φτιάχνει. Είναι θέμα χαρακτήρα καθαρά.
Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Εύχομαι τα καλύτερότερα σε όλα τα επίπεδα, προσωπικά, οικογενειακά και στα παιδιά και προπονητικά.
Και εγώ εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Έλληνες, εντός Ελλάδας, εκτός Ελλάδας. Να είναι όλοι γεροί με τις οικογένειές τους, να περάσουν όμορφα, υπέροχο καλοκαίρι και να είμαστε όλοι καλά.
Καλό βράδυ στο Στέλιο Γιαννακόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα. Αρχίζει το μόνο λεπτό δελτίο ειδήσεων.
Έρα Σπορ 101,8.
Ακούμε πάντα τη Μαντόνα στο περίφημο Don't Cry for Argentina.
And as for fortune, and as for fame, I never invited them in. Though it seemed to the world they were all I desired, they are illusions, they're not the solutions they promised to be. The answer was here all the time. I love you and hope you love me. Don't cry for me, Argentina.
Thank you.
Ojos tiene debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Ella salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Qué niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Y decir.
Αυτό το ερώτημα από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που συνέδεσε Los Panchos και Madonna για την Ισπανία και την Αργεντινή. Σε λίγο θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με έναν νέτερο πρωταθλητή Ευρώπης, τον Γιάννη Γκούμα. Λοιπόν, για να δω τα μηνύματα εδώ. Ο κύριος Γκόργολος και ο κύριος Σιμψίρης έχουν παράπονα από την Άρτα. Και οι δύο από την Άρτα, όχι, αλλά θέλω να σας πω, παιδιά, ότι δεν κάλεσα τον κύριο Γιαννακόπουλο να μας πει τι έγινε με τον Ολυμπιακό. Εσείς έχετε μείνει στον Ολυμπιακό, προφανώς είστε Παναθηναϊκοί, έτερον εκάτερον. Εγώ τον κάλεσα εδώ ως πρωταθλητή Ευρώπης με την Εθνική που συνέβαλε τα μάλα, όπως και οι υπόλοιποι 23. Τώρα, αν έχετε τα θέματά σας, Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, δεν με αφορούν τώρα. Δεν μπορώ να επιστρέψω πίσω τι έγινε το 2000 με την ΕΠΟ κτλ. Πρέπει να προχωρήσουμε. Οπότε είναι έτοιμος. Ωραία, λοιπόν. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε. Δεν λέμε που είναι, δεν χρειάζεται. Γιάννης Γκούμας, προπονητής. Έλα Γιάννη, καλό βράδυ, καλό καλοκαίρι.
Καλησπέρα, τι κάνουμε Δημητρή, καλά είστε?
Δόξα σε Θεός, αντέχουμε, καθώς έρχεσαν οι ζέστες.
Οι ζέστες είναι άστα να πάνε.
Αλλά όπως έλεγαν και στην Καρδίτσα και στη Λάρισα, έχει πολύ ζέστα.
Εντάξει, που είμαστε από Θεσσαλία.
Έτσι, αντέχουμε.
Η διάλεκτος είναι συνυπασμένη.
Λοιπόν, σε κάλεσα γιατί πρώτον έχω καιρό να σε ακούσω και δεύτερον γιατί, επειδή έχω καλή μνήμη, παρακολουθώντας τον Τελαφουέντε, θυμήθηκα προ-11 ετών που ήσασταν αντίπαλοι.
Κοίταξε, όντως ήμασταν αντίπαλοι, η Εθνική Νέων Άντερ 19, είχε τότε πριν καμιά δεκαετία στα γήπεδα της Λάρισας, της Βέρειας και της Κατερίνης, είχε οργανώσει την τελική φάση που ήταν η Ελλάδα, ήταν και η K19 της Ισπανίας με προπονητή τον Τελαφουέντε. Και από τότε ξεκίνησε η συγκομιδή τίτλων του Τελαφουέντε, που πήγε στο τελικό απέναντι στη Ρωσία. Εμείς είχαμε παίξει με τελικό με τη Ρωσία, χάσαμε, γιατί μπορεί να πηγαίναμε εμείς τελικό με την Ισπανία, και πήρε το τρόπαιο. Από εκεί πέρα φάνηκε ότι είναι ένας προπονητής των τίτλων. Τον ξανασυνάντησα τον Τελαφουέντε σε τουρνουά, σε μεσογειακοί αγώνες που γινόταν στην Ισπανία. Πάλι στο τουρνουά ο Τελαφουέντε πήρε το τρόπαιο και σε όλους έλεγα ότι όπου πάει αυτός ο άνθρωπος θα πάρει το τρόπαιο. Και έλεγα το παγκόσμιο το πάρει η Ισπανία από πολύ νωρίς. Γιατί για να είσαι και προπονητής πρέπει να έχει το κοκαλάκι στη νυχτερίδα, να ξέρεις.
Ναι, όττο, όττο. Λοιπόν...
Ο Τόρε Χάγκελ, ναι. Εκτός από ικανότητα, έτσι.
Θέλω να σε ρωτήσω. Θύμισε μας 5-6-7 παίκτες δικούς μας διεθνείς τότε, το 2015.
Τη Νέων, έτσι.
Ναι, στη Νέων και οι άλλοι είχαν τον Ρόδρυ, τον Μερίνο, τον Σιμών.
Άστα να πάνε, άστα να πάνε ποιο ήταν.
Εμείς ποιους είχαμε.
Εμείς είχαμε Κότσαρη τερματοφύλακα, Τσιμίκας αριστερό μπακ, Σάλιακας που θέλει ο Ολυμπιακός δεξί μπακ,
ναι.
Κουλούρης φορ, Καραχάλιος που παίζει τον Νόβιο με την Κόφα. Ναι, Φτάικος, είχαμε κάποια παιδιά που κάνανε καριέρα. Δηλαδή, μετέπειτα.
Ναι, αλλά δεν είχαμε την ομαδάρα.
Όχι, δεν είχαμε. Αν θυμάσαι, ρε Δημήτρη, εγώ είχα αναλάβει τότε την Εθνική Ομάδα Νέων, είχε φάει 10 γκολ και γι' αυτό έγινε
το
και...
Το Λιχτενστάιν στη Ελβετία, κάπου τα είχαμε φάει τα 10.
10 στην Ελβετία, ήταν και μετά Ελβετία. Ναι, εγώ. Και δεν πιστεύανε ότι θα πάμε τόσο καλά, δηλαδή.
Το Δόνι τον είχες τότε.
Πώς δεν τον είχα, τον είχα, ναι.
Τον Τάσο.
Απλώς ήταν τραυματίας εκείνη την περίοδο και δεν κατάφερε να έρθει στο τουρνουά.
Θύμισε μου τότε εσύ στις εθνικές ομάδες μόλις είχες πάει ή ήσουν λίγο νωρίτερα.
Όχι, μόλις είχα αναλάβει την ομάδα, μετά την ήττα που έγινε στην Ελβετία, ανέλαβα εγώ και είχα ένα μόνο φιλικά. Και όλοι μας είχαν εξεγραμμένους ότι αυτή η ομάδα... δεν θα πάει πουθενά και πήγε τελικά στους τέσσερις. Στα είμαι τελικά και έχασε από τη Ρωσία.
Ντελαφουέντε λοιπόν, πρώην αριστερός μπακ και αυτός στην καριέρα ήταν άτυχος, αλλά βρέθηκε ξαφνικά το 2014, ένα χρόνο πριν τη Λάρισα δηλαδή, βρέθηκε στα κλιμάκια της Εθνικής Ισπανίας και πήρε τον πρώτο του τίτλο εκεί στη Λάρισα.
Δημήτρη, ποιο είναι το λάθος εδώ στην Ελλάδα? Ο Ντελαφουέντε, είδαν ότι είναι ένας άνθρωπος ικανός, ανέλαβε τις μικρές εθνικές ομάδες, πήγε καλά, πήρε τρόπια και λέει γιατί να πάρουμε να ψαχνόμαστε. Θα πάρουμε αυτόν τον άνθρωπο που ξέρει ήδη τους παίχτες, ξέρει τη χημεία των παίχτων. Οι περισσότεροι παίχτες από τη Νέων και την Άντερ 21 πλαισίωσαν και την Ανδρών. Και ουσιαστικά έδωσαν το χρήσμα σε έναν άνθρωπο που ήταν επιτυχημένος στις μικρές εθνικές ομάδες, ξέρει τη φιλοσοφία και ουσιαστικά έτσι πρέπει να γίνεται και στην Ελλάδα. Πρέπει να στηρίξουν κάποιους που είναι στα μικρά κλιμάκια, που πιστεύουν ότι έχει τις ικανότητες για να μπορέσει να έτσι είναι συνέχεια. Και αυτό είναι το σωστό θεωρώ, ότι πρέπει να γίνεται για να υπάρχει μια συνέχεια.
Να θυμίσουμε ότι η Ισπανία που απέτυχε στο παγκόσμιο του Κατάρ έφυγε ο Ενρίκε για να πάει στην Παρί όπου πήρε τα πάντα και αντί να φέρουν κάποιον άλλον, ανέβασαν τον Ντελαφουέντε από την Ελπίδο.
Ναι, από την Ελπίδο γιατί ήταν επιτυχημένος. Είχε πάρει σαρώσει όλα τα τρόπια. Από την Άντερ 19 και την Άντερ 21 είχε σαρώσει όλα τα τρόπια. Που δεν ήταν και όνομα, έτσι. Δεν ήταν όνομα Ντελαφουέντε. Δεν είχε δουλέψει σε κάποια μεγάλη ομάδα.
Μπορεί να ταιριάζει σε αυτό το κομμάτι μας.
Ναι, ταιριάζει αυτό το κομμάτι. Ξέρει και ότι τα παιδιά αυτά που ήταν στην Άντερ 19, Άντερ 21 θα πλαισιώσουν η μισή τουλάχιστον την Αθηνική Ανδρών. Άρα ουσιαστικά γιατί να μην πάει σε μια επιτυχημένη συνταγή που ξέρει τα χούγια που λέμε του κάθε παίκτη και τι ζητάει ο κάθε προπονητής.
Πάμε στον τελικό τώρα που ο Ντελαφουέντε βρήκε απέναντί του έναν πρώην ποδοσφαιριστή που έγινε προπονητής τα τελευταία 6 χρόνια και για να πάρει το προ πήγε στην ανάλογη σχολή Μπατάκι στην Ισπανία, όπου είχε καθηγητή εκπαιδευτή τον Ντελαφουέντε. Τρομερό.
Ναι, όντως. Η μοίρα τα φέρνει έτσι που είδες. Σε ένα τελικό μουντιάλ συνυπήρξαν δύο προπονητές που ο ένας ήταν δάσκαλος και ο άλλος μαθητής.
Αλλά ο μαθητής δεν μπορούσε να κάνει τίποτα χθες, Γιάννη.
Επειδή εγώ είμαι του επιθετικού ποδοσφαίρου, όταν είσαι Αργεντινή και πας και έχεις ποιότητα, όση ποιότητα και έχεις το μέση, έχεις κάποιους παίκτες που μπορούν να σου κάνουν, να σου δημιουργήσουν και παίζεις 90 λεπτά και δεν κάνεις ένα σουτ, εμείς να μαζευόμασταν εδώ οι παλέμαχοι, ένα σουτ θα κάναμε τώρα. Τι θέλω να πω, η μία ομάδα έπαιζε για να κερδίσει και η μία ομάδα έπαιζε για να μην χάσει και να το πάει να το κλέψει το παιχνίδι, να το πάει στα πέναλτι. Όταν είσαι Αργεντινή, αυτό μπορεί να το κάνει μια ομάδα όπως το Κουρασάο, το Πράσινο Κροτήρι. Όταν είσαι Αργεντινή, για μένα πρέπει να πάνε εκδικήσει τα ίσα το παιχνίδι και αν είναι ο άλλος καλύτερος θα το πάρεις. Σε κανέναν δεν άρεσε η αντιμετώπιση και η τακτική προσέγγιση του παιχνιδιού του Σκαλόνι από εκατομμύρια κόσμο.
Ερώτηση. Το ίδιο μας, φίλε Γιάννη Κούμα, υπέστη και η Γαλλία των μεγάλων ονομάτων. Δεν έκαναν ουσιαστικά και αυτή φάση.
Δεν έκαναν φάση. Γιατί...
Εντάξει, παίξαν καλύτερα βέβαια από την Αργεντινή.
Ναι, δεν έπαιξαν φάση γιατί υπήρχε τακτική του Ντεσάμπ ότι επειδή έχουμε γρήγορους μεσοεπιθετικούς, βλέπε Ντεμπελέ, βλέπε Μπαπέ, βλέπε Ντουέ,
Μπαρκολά και τα λοιπά.
Μπαρκολά, ας τους αφήσουμε να ανέβουν ψηλά, να έχουν την κατοχή της μπάλας, να κλέψουμε και να φύγουμε στην κόντρα. Αλλά έλα που οι Ισπανοί δεν τη χάνουν την μπάλα ποτέ και δεν τους δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Εγώ, όπως σας είπα, είμαι προπονητής με επιθετική φιλοσοφία. Για μένα και οι Γάλλοι φοβηθήκαν το παιχνίδι. Δεν πήγανε να παίξουν και αυτοί να παίξουν κυριαρχικό ποδόσφαιρο, να παίξουν το παιχνίδι τους. Πήγανε να περιμένουν τους Ισπανούς και να χτυπήσουν την κόντρα. Και γι' αυτό την πατήσανε άλλωστε.
Ερώτηση. Η Αργεντινή σε όλα τα παιχνίδια δέχτηκε γκολ στα κρίσιμα. Δεν έπαιξε και με μεγάλους αντιπάλους. Είχε πολύ καλό μονοπάτι. Και όλοι λέγαμε τη γλίτωσε με το πράσινο, τη γλίτωσε με την Αίγυπτο. Πώς θα πάρεις το πρωτάθλημα, αφού δεν έδειχνε μια ομάδα να σαρώνει τα πάντα. Κάνω λάθος.
Έχασε
πολλά χθες.
Ναι, χθες η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη ήταν να το πάρει η Ισπανία. Δηλαδή, αν το έπαιρνε η Αργεντινή, δεν θα ήταν δίκιο για το ποδόσφαιρο. Και δικαιώθηκε όποιος παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, όποιος θέλει να κερδίσει, να διεκδικήσει, να έχει κατοχή μπάλας, να δημιουργήσει. Θα ήταν αδικία να το πάρει η Αργεντινή με το αντιποδόσφαιρο που έπαιξε. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, εφόσον είσαι Αργεντινή, έχεις ποιοτικούς παίκτες. Για ποιο λόγο να πας να καταστρέψεις ένα παιχνίδι και να πας να το κλέψεις. Δεν είναι της κουλτούρας μου, με ό,τι της φιλοσοφίας μου. Okay, ο Σκαλόνι το είδε έτσι. Αλλά δεν άρεσε σε κανέναν αυτός.
Άρα,
ο τελικός.
Γιάννη, μήπως φοβήθηκαν πριν αρχίσει ο αγώνας ότι είναι χαμένοι. Δεν το πιστέψαν, φαίνεται. Το πλάνο τους, δεν το πίστεψε κανείς τους.
Όχι, δεν φαινόταν και το πήγανε στη δύναμη, το πήγανε να εκνευρίσουν τους Ισπανούς, στις μονομαχίες, κάνουμε τζαμπουκάδες, να σταματήσουμε το ρυθμό. Εντάξει, okay, αυτά είναι.
Πάμε τώρα, ποδοσφαιρικά.
Έχεις
απέναντι την Ισπανία. Όλοι ξέρουμε ότι έχει αυτή την ρημάδα, την κατοχή. Υπάρχει τρόπος, σας διδάσκουν εσάς, εσείς διδάσκετε τους παίκτες. Τι κάνουμε απέναντι σε αυτές τις περιπτώσεις, τι πρέπει να κάνουμε.
Προσπαθείς να τους πιέσεις, να προσπαθείς να κάνεις ντουμπλαρίσματα, προσπαθείς να κόψεις την κατοχή της μπάλας. Και αυτοί έχουν μάθει να κάνουν build-up από πίσω από τον τερματοφύλακα. Γιατί να πας να πιέσεις ψηλά, μήπως κλέψεις την μπάλα εκεί ψηλά και να τους έχεις σε απόσταση από τη δικιά σου μεγάλη περιοχή. Μπορεί να σου πάσουν το break μία-δύο φορές, αλλά μπορεί και εσύ να κλέψεις μία-δύο φορές και να κάνεις τη ζημιά και να μπορέσεις να τα απεξέλθεις σε αυτό το χτίσμα του παιχνιδιού που κάνουν οι Ισπανοί.
Μήπως σε αυτό το κομμάτι το να καταφέρουν να αποσπάσουν την μπάλα, είχαν ένα δεζαβαντάζ ότι έπαιζαν με 10 στην άμυνα καθώς ο Μέση περπατούσε.
Εντάξει, το Μέση είναι ο Μέση.
Λέω ότι για να πάρει την μπάλα πρέπει να πιέζουν όλοι. Δεν μπορεί να πιέζουν οι μισοί.
Σωστά, ο Μέση εντάξει, δεν μπορεί σε αυτήν την ηλικία να πιέσει.
Ήταν δεζαβαντάζ αυτό, στην άμυνα του ενώ ψηλά.
Ναι, εντάξει, αλλά όχι να είναι σε τόσο χαμηλά μέτρα όμως. Ας καλύπτανε τους χώρους και να κάνανε ντουμπλαρίσματα τα χάπτους και το Μέση όσο μπορούσε, δηλαδή να μπορέσει να πιέσει στο ρυθμό που μπορεί. Αλλά ουσιαστικά και οι Γάλλοι δεν πιέσανε τους Ισπανούς.
Όχι.
Είδατε και οι Γάλλοι που έχουν τα προσόντα και την ταχύτητα και τη ταχυδυναμική των παιχτών. Πάλι και αυτοί φοβηθήκαν το παιχνίδι και περιμένανε στο μισό του γήπεδο. Ουσιαστικά είναι η τακτική προσέγγιση των προσπαθών.
Πάντως η Αργεντινή, παρότι με 10, είδες ότι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και να μπορέσουν να ξαναβγούν στο παιχνίδι, αντίλεξαν την μπάλα, είχα μια κυκλοφορία στην παράταση μετά τον γκολ και απείλησαν.
Απλώς ασυναίσθητα οι Ισπανοί γυρίσανε πίσω για να φυλάξουν το σκορ, διότι ήταν στα τελευταία λεπτά και ασυναίσθητα οι παίκτες των Ισπανών πήραν λίγα μέτρα προς τα πίσω για το λόγο του
προηγούμενου. Είδες λοιπόν, άρα μπορούσαν οι Αργεντινοί να παίξουν έτσι από την αρχή, αλλά δεν το έπραξαν ποτέ.
Ναι, γιατί υπήρχε ο φόβος και υπήρχε αυτό που είπε. Δεν υπήρχε η αυτοπεποίθηση και η αισιοδοξία ότι πάμε να παίξουμε στα ίσα του Ισπανούς και όποιος κερδίσει.
Ερώτησε ο Γιάννης Γκούμας με ποιον ήταν πριν αργήσει το Μουντιάλ.
Εγώ το με τους Ισπανούς ήμουνα, γιατί
ναι.
Επειδή σας είπαμε ο Ντελαφουέντε έχει το κοκαλάκι Νυχτερίδος, σε πολλούς έλεγα ότι θα το πάρει η Ισπανία.
Εγώ νόμιζα θα το πάρει η Γαλλία, γιατί η Ισπανία για κάποιο λόγο σαν να με υπνώτιζε, δεν με εντυπωσίαζε αυτό το οποίο παρακολούθησα 0-0 με το ακροτήρι στην αρχή και τα άλλα δεν με τρέλαινε, ενώ η Γαλλία με έχει εντυπωσιάσει.
Εντάξει, η Γαλλία με ομάδες που δεν έχουν κατοχή της μπάλας ήταν πολύ καλή. Όταν όμως αντιμετωπίσαν τους Ισπανούς, χαθήκανε τελείως. Δεν μπορούσαν να αλλάξουν τρεις πάσες. Δεν κάνανε κι αυτοί ουσιαστικά τίποτα. Με ομάδες που είναι καλοί στην κατοχή της μπάλας, γενικά οι Γάλλοι κάπου στα κρίσιμα παιχνίδια κάπου χάνονται.
Ναι, δεν μου λες τώρα από τις 8 ομάδες, στην πρώτη οκτάδη, 6 ήταν ευρωπαϊκές. Είδαμε μια άνοδο των αφρικανικών ομάδων. Σε ένα σημείο μετά στα δύσκολα έπεσαν. Ποια εθνική ομάδα πέραν της Ισπανίας άλλη σου άρεσε? Εμένα π.χ. και την περίμενα βέβαια την Νορβηγία.
Εντάξει, εγώ το Μαρόκο ήθελα να πάει ακόμα πιο ψηλά.
Σωστό.
Γιατί ειδικά στο πρώτο παιχνίδι με την Βραζιλία
έβγαλε μάτια.
Τρομερή εντύπωση, αλλά δεν είχε αυτή τη διάρκεια. Και περίμενα και τους Αμερικάνους να φτάσουν ακόμα πιο ψηλά, αλλά νομίζω ότι αυτή η βλακία του Τραμπ που έκανε όλο αυτό με την ακύρωση της κόκκινης κάρτας, όλο αυτό τους βγήκε μπούμεραγκ και τους έβγαλε ακόμα έξτρα πίεση.
Ούτε ο Θωμάς στην Ελλάδα δεν τα έκανε αυτά.
Στη μεγαλύτερη παράγκα δεν γινόταν αυτά.
Πάντως είδαμε Αμερική καλό ποδόσφαιρο, Καναδάς, και αυτός έδειξε στοιχεία Νορβηγία, κατά στοιχεία το Μαρόκο, η Σενεγάλη. Βλέπουμε ότι η τεχνογνωσία πλέον δεν είναι μόνο για κάποιους, έχει ανοιχτό πεδίο, όλοι παίζουν ποδόσφαιρο, όλοι προσπαθούν να επιτεθούν. Είδαμε γενικά καλά παιχνίδια, παρά το γεγονός ότι ήταν πολλοί αγώνες και πολλές ομάδες.
Ναι, όντως, εδώ το πράσινο ακροτήρι λέγαμε ότι τα πόσα γκολ θα δεχτεί και το πράσινο ακροτήρι πήγε, έπαιξε, στάθηκε αξιοπρεπώς. Γενικά πλέον η ψαλίδα έχει μικρύνει πάρα πολύ, δεν υπάρχουν τώρα ομάδες που μπορεί
εύκολα
να βάλουν εύκολα 5-6 γκολ, δηλαδή στο χαλαρό που λέμε όπως υπήρχαν παλιά. Τώρα πλέον αυτό που είπες, όλες οι χώρες έχουν ανέβει ποδοσφαιρικά, έχουν εξελίξει το ποδόσφαιρο.
Ναι, δεν υπάρχουν μυστικά, φίλε.
Ναι, ναι, και είμαι σίγουρος ότι σε κάποια στιγμή και κάποια αφρικάνικη ομάδα θα πάρει και το Μουντιάλ. Δηλαδή είμαι πεπισμένος ότι σύντομα θα γίνει αυτό.
Και ένα σχόλιο θέλω για την Αγγλία. Είχα πριν το Στέλιο Γιανακόπουλο. Πιστεύει ότι κάνανε ένα βήμα προς τα πάνω και μπορεί το 28 που συνδιοργανώνουν και αυτοί όλο το νησί, το Euro, μπορούν και αυτοί είχαν βήματα πρόοδου.
Βήματα πρόοδου, αλλά στον ημιτελικό
το
τώρα.
Κρίσιμο μάτς,
Το κρίσιμο μάτς προηγήσε μέχρι το 65 και μετά τον γκολ λες και κάθεσε όλους πίσω.
Άλλο τάξε, αυτό.
Ασυνέστητα οι παίκτες πάνε, αλλά και εσύ ρε Τούχελ. Ενισχύεις αυτό το φόβο των παιχτών βάζοντας ό,τι αμυντικό έχει στον πάγκο. Προσπαθείς, δηλαδή ο Κέιν έκανε άμυνα στο μικύκλιο έξω από την περιοχή τους. Νομίζω ότι αυτοκτονήσανε οι Άγγλοι, αυτοκτονήσανε, πέθανε και συνεχίζανε σαν να ήταν 0-0 το παιχνίδι, θα βάζανε και δεύτερο γκολ. Αυτοκτονήσανε με την τακτική προσέγγιση μετά τον γκολ που βάλανε.
Έτσι το είδε. Το θέμα όμως είναι ότι και οι παίκτες, γιατί και εσάς Ότο σας έλεγε αλφα πράγματα, δεν κάνατε αυτά που έλεγε πάντα Ότο, κάνατε και τα δικά σας, νομίζω.
Κάναμε και τα δικά μας, αλλά όταν από τον πάγκο βλέπεις βάζω και άλλο στόπερ, βάζω με δεξί μπακ στόπερ, δηλαδή αυτό δείχνει το φόβο και του προποντή και του πάγκου και μεταφέρεται και στον αγωνιστικό χώρο αυτό. Άρα ο πάγκος πρέπει κάτι να κάνει εκεί πέρα, να πει τι κάνουμε εδώ, πάμε. Φαινόταν ότι θα δεχτεί γκολ. Δύο δοκάρια είχαν Αργεντινή. Γύρω-γύρω η μπάλα σφύριζε δεξιά-αριστερά και οι Άγγλοι περιμέναν το μοιραίο να πότε θα φάνε τον γκολ. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.
Ωραία. Γιάννη, εύχομαι τα καλύτερα προπονητικά. Εδώ είμαστε πάντα να φιλοξενούμε τις απόψεις σου. Καλό καλοκαίρι και με το καλό την επόμενη ομάδα.
Να είστε καλά, Δημήτρη. Καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ. Ήταν ο Γιάννης Γκούμας, πρωταθλητής Ευρώπης. το 2004, προπονητής ο οποίος είπε τη δική του άποψη και όπως έδειξε, πίστευε από την αρχή, στην Ισπανία άλλωστε, ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα απέναντι στον Τελαφουέντε. Λοιπόν, η ώρα είναι και 56, απομένουν 4 λεπτά, υπάρχει δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στη δημόσια αθλητική συχνότητα Ερασπόρ 101,8. Θα πάμε σε τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων, θα επανέλθουμε να δούμε λίγο και τα διαιτητικά του Μουντιάλ. Να πούμε χρόνια πολλά και σε όσους εορτάζουν, προφήτη Ηλία σήμερα. Θα ακούσουμε έναν πρώην διαιτητή, τον κύριο Ηλία Χατζή. Και μετά θα πάμε να δούμε και πώς κατάφεραν οι ποδοσφαιριστές και αντεπεξήλθαν στις δυσκολίες, καθώς οι αγώνες ήταν πάρα πολλοί, ήμασταν Ιούνιο-Ιούλιο, και πώς δεν φάνηκε αυτό. Υπάρχει κάποιο τρίκ, υπάρχει κάποια τεχνογνωσία. Θα συνομιλήσουμε με έναν εκ των κορυφαίων στο fitness, τον κύριο Στέργιο Φωτόπουλο, να μας εξηγήσει, να μας αναλύσει και να μας βάλει στα μυστικά της φυσικής κατάστασης. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 54160, είτε στο Viber είτε στο email.
Βαρεθήκα τα ίδια λόγια να μου λένε πως είμαι πάντα το καλύτερο παιδί, και όταν μένω μόνος μου αναρωτιέμαι αν είναι εύκολο να αλλάξεις μια ψυχή. Δεν θέλω τίποτα. Βαρεθήκα ίδια χαστού για να μου δίνουν και εμένα που έμαθα να δίνω μια ζωή, και όταν μένω μόνος μου στοιχηματίζω αν είναι εύκολο να αλλάξεις μια ψυχή. Τα ξεχάσω, πρώτη στα νύχια τρελαθώ.